Розділ другий. Прийнявши душ, підрівнявши волосся та підстригши нігті, вбравшись у свіжий одяг, який витягнув з тіні, я через довідкове бюро дізнався номер єдиної особи на прізвисько Девлін, котра мешкала неподалік від будинку Біла Рота. Жіночий голос, який мені відповів, мав дещо інший тембр, але я впізнав його. «Мек? Мек Девлін?» – запитав я. «Так», – почув відповідь. «А хто це?» «Мерл Корі». «Хто?» «Мерл Корі, ми недавно провели незабутній вечір разом». «Перепрошую», – сказала вона. «Ви, напевно, помилилися». «Якщо ти зараз не можеш говорити, я зателефоную, коли скажеш. Чи ти передзвони?» «Я вас не знаю», – сказала вона і поклала слухавку. Я застиг біля апарата. Звісно, якщо її чоловік десь поблизу, вона мусила поводитись обачно. Проте мала подати бодай якийсь знак, що впізнала мене, і ми поговоримо пізніше. Я не поспішав зв'язуватися з Рендомом, бо відчував, що він одразу ж викличе мене назад до Амбера, а я хотів спочатку переговорити з Мег. Часу поїхати до неї та спробувати поспілкуватися не мав, тому спробував ще одну штуку – єдину, яка спала мені на думку. Я знову звернувся до бюро довідок і отримав номер Генсенів, сусідів Біла. Мені відповіли після третього гудка. У жінці я впізнав місіс Генсен. Колись нас знайомили, хоча під час останнього перебування у Біла я з нею не перетинався. «Міс Генсен», – заговорив я, – «це Мерль Корі».
«О, Мерлю, ви недавно гостювали по сусідству, чи не так?»
«Так, пробув у вас лише кілька днів. Але з Джорджем мені вдалося поспілкуватися. Ми з ним кілька разів довгенько розмовляли. До речі, я б хотів іще поговорити з Джорджем, якщо він десь поблизу». Помовчавши трохи довше, ніж треба, місіс Генсен відповіла:
«Джордж зараз у лікарні, Мерлю. Може, йому щось передати?»
«Ні, нічого важливого. А що трапилося з Джорджем?»
«І з ним нічого страшного, насправді. Він лікується вдома, але сьогодні йому призначено показатися лікареві, здати аналізи і отримати нові призначення. Минулого місяця з ним трапилося щось на кшталт нервового зриву, втрата пам'яті». «Це тривало 2-3 дні, але лікарі досі не можуть визначити, внаслідок чого це могло статися.
Мені дуже шкода».
«Рентгеноскопія не виявила жодних ушкоджень, тобто він не вдарився головою чи щось таке, і, схоже, зараз із ним усе нормально. Лікарі кажуть, що, можливо, це повністю минеться, але вони хочуть іще трохи поспостерігати за ним. Ось і все».
Раптом, наче підкорюючись несподіваному поривові, вона запитала:
«А ви, коли з ним розмовляли, не помітили нічого дивного?»
Я чекав на це, тому не вагався. «Коли ми спілкувалися з ним, здається, все було нормально», – відказав їй. «Але ж я раніше не був із ним знайомим, тому мені важко сказати, поводився він звично чи ні».
«Розумію, сказати йому, щоб він зателефонував, коли повернеться?»
«Ні, я саме їду», – відповів. «І точно не знаю, коли повернусь. У мене нема до нього важливої справи. Я сам подзвоню йому за кілька днів».
«Тоді гаразд. Дякую. Я просто скажу йому, що ви телефонували».
«Дякую, на все добре». Принаймні тут я приблизно на щось таке і чекав після розмови з Мег. Джордж поводився вкрай дивно, надто наприкінці. Мене турбував той факт, що йому, очевидно, було відомо, хто я такий. Він знав про Амбер і навіть хотів волігтися за мною, коли я переносився через козир. Виглядало так, ніби і він, і Мег стали об'єктами незрозумілого маніпулювання. І тут не можна було не згадати про Джасру. Але вони з Люком, схоже, виступали як союзники, а Мег застерігала мене, що Люк небезпечний. Навіщо б вона це робила, якби Джасра її якимось чином контролювала? А хто ще з тих, кого знаю, спроможний на таке? Наприклад, Фіона.
Але ж вона супроводжувала мене, коли я пізніше вирушив з Амбера до цієї тіні. Навіть чекала на мене у своєму авто, коли я вийшов від Мек. І мені здалося, що вона була здивована розвитком подій, так само, як і я. От лайно. У житті натрапляєш на купу дверей, які не відчиняються, коли ти стукаєш, та ще й у переміжку з іншими, що відчиняються, коли тобі цього аж ніяк не треба. Я підійшов до дверей спальні, постукав і почув голос Флори. «Заходь». Сидячи біля дзеркала, вона робила макіяж. «Як поговорив?» – запитала. «Не дуже добре. Правду кажучи, геть хріново». Я коротко переказав їй суть своїх розмов. «І що ти збираєшся робити?» – поцікавилася вона. «Зв'язатися з Рендомом і поділитися з ним інформацією. Гадаю, він викличе мене до себе, щоб почути все від початку до кінця. Отже, я зайшов попрощатись і подякувати за допомогу. Мені шкода, що я зіпсував твій роман». Вона знизила плечима, не обертаючись до мене та вивчаючи себе у дзеркалі. «Не переймайся через...» Кінець фрази мені розчути не вдалося, хоча й бачив, як ворушилися її губи. Помітив ознаки того, що наблизається контакт через козир, і моя увага миттєво перемкнулася. Сконцентрувавшись, я чекав. Відчуття посилювалося, але той, хто мене викликав, не виявляв себе. Я повернувся до Флори спиною. «Що сталося, Мерлю?» – почув її вигук. Підняв руку, щоб подати їй знак, а відчуття контакту посилювалося і надалі. Я наче дивився вглиб довгого темного тунелю, іншого кінця якого не було видно. «Не знаю», – відповів, викликавши Логрус і взявши під контроль одне з його відгалуджень. «Привиде, це ти? Хочеш зі мною поговорити?» Відповіді не було. Залишаючись налаштованим на контакт, я чекав. Відчув прохолоду. Ніколи раніше не траплялося нічого подібного. Було відчуття, що варто зробити крок вперед, і мене кудись перенесуть. Може, це виклик? Пастка? Ай там яка, я розумів, що тільки дурень може прийняти таке запрошення від невідомо кого. Наскільки втямив, мене цілком, імовірно, могли б знову доправити до кришталевої печери. «Якщо тобі щось від мене треба, – промовив я, – то доведеться назвати себе і сказати, чого ти хочеш. Я облишив зустрічатися невідомо з ким». Відчуття сторонньої присутності посилилось, але без жодних ознак, що вказували б на особу. «Гаразд, – продовжив я, – до тебе я не йду. А від тебе нема повідомлення. Тоді можу припустити тільки одне. Ти хочеш, аби я провів тебе сюди. Якщо це так, то ходи сюди». Я простягнув уперед руки, на вигляд порожні. Мій невидимий зашморг зайняв бойову позицію, оповівши мені лівицю, а незрима смертоносна блискавка Логрусу влаштувалася на правиці. То був випадок, коли етикет мав відповідати професійним стандартам. Із глибин темного тунелю луною прокотився неголосний смішок. Але, звісно, це була суто ментальна проекція, позбавлена емоцій, без статевих ознак. «Твоє запрошення, звісно, лише хитрість», – почув я. «Адже ти не дурень. Утім, я визнаю, що це хоробрий вчинок. Звернутися до невідомо кого так, як зробив ти. Ти не знаєш, чим ти зустрівся, але не ухиляєшся від нього, навіть кличеш його». «Пропозиція залишається чинною», – промовив я. «Ніколи не вважав, що ти становиш загрозу. Чого ти хочеш?» «Подивитися на тебе». «Навіщо?» «Можливо, настане такий час, коли я зустрінуся з тобою за інших умов».
«Про які умови ти кажеш?»
«Відчуваю, що між нами може виникнути конфлікт цілий. Хто ти такий?»
Знову пролунав сміх.
«Ні, не зараз. Ще не пора. Я просто хотів подивитися на тебе і на твої реакції. То що, побачив достатньо?
Майже.
І якщо наші цілі конфліктують, хай цей конфлікт виявиться зараз, сказав я. Волію з'ясувати з цим і взятися за інші, важливіші справи.
Мені подобається твоя самовпевненість. Але коли настане слушний час, вибір залежатиме не від тебе.